Pie mums ir Centrālā vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa, pievienojusies studijā. Labdien!
Labdien!
Jā, tie, kas mūs redz video tiešraidē, varbūt arī uzreiz ir pamanījuši, ka esam šeit visi bez maskām. Ministra kabineta noteikti, ka to atļauj, certifikāti arī un vispārējais. Vēlētāja aktivitāte, kā jūs vērtējat to, kā tā ir bijusi līdz
šim? Šobrīd mēs arī redzam to, kas man jau šķita, ka tā varētu arī būt, ka tā aktivitāte ir mazāka, ja mēs salīdzinām, mēs tieši skatāmies tos novadus, kuros šobrīd notiek, izņemot Rīgu un Rēzeknes novadu. Vēlēšanas arī pirms 4 gadiem šajā teritorijā bija augstāka aktivitāte vēlēšana dienā līdz 12:00, piemēram, toreiz bija nobalsojuši 16 apmēram procenti, šobrīd mums ir 9. Līdz ar to, tas ir tāds kopējais rādītājs, kas droši vien, tā tendence jau bija, ka droši vien būs zemāka vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās. Protams, šīs ir pašvaldība vēlēšanas. Katra pašvaldība savus vēlēšanu apgabals un ir mums arī vēlēšanu apgabala, kur ir laba vēlētāju aktivitāte, bet ir dažādi situācija.
Bet tas bija arī gaidāms, jo mēs visi zinām, Covid vairāk nekā gadu jau ir. Novada reforma ir bijusi, Rīga nepiedalās, tas nozīmē, ka nav tik masīvas kampaņas. Tas tā kā bija prognozējums.
Mums jau tāds rādītājs iespējams arī bija pagājušā gada Rīgas domas vēlēšanas, kur arī tā vēlētāju aktivitāte bija apmēram 40%. Un gada laikā, es neteiktu, ka tā ir Covid ietekme, varbūt netik ļoti iespējams, jā, kādās pašvaldībās iztrūks šī Covid laika dēļ tās klātienas aģitācijas, tādas ierastās varbūt kampaņas uz vietām, kur cilvēki, kur satiek kandidāti cilvēkus un tad izrunājas, un tas varbūt kaut kā arī to enerģiju aktivitāti veicina. Jā, iespējams tā ir gan Covid ietekme, bet šķiet, ka pārējās lietas varētu arī būt, cilvēki, mēs novēram Latvijā noguruši no politikas, citreiz no solījumiem varbūt, kas netiek pildīti. Tā ir kaut kā tāda varbūt noguruma pazīme, teiksim tā.
Mums sazinoties ar Salas novadu, tur iedzīvotāji izteica cerību, ka Satversmes tiesa atsās viņu novadu tā kā stāv. Mēs, protams, nezinām Satversmes tiesa, ko lems, bet tīri hipotētiski. Ja parādās pēc šīm vēlēšanām kāds lēmums, ka pašvaldībai nav jābūt tajās aprisēs, kā ir teikts. Kas tad notiek?
Tas atkal būs droši vien saimes deputātu izšķiršanās, bet tā reālākā iespēja, tāda, kas ir redzama, ka notiek, tad būs atkal jauns vēlēšanas jārīko, jo ja izmainīsies pašvaldība robežas, deputātu skaits mainīsies attiecīgi. Es nezinu, vai pieņemt tādu lēmumu, apvienot visus šajā brīdī ievēlētos atsevišķos novados deputātus vai kaut kā sadalīt. Diez vai. Var jau būt kaut kāds pārējais noteikums, varbūt tāds, bet visdrīzāk tās būs atkal jaunas vēlēšanas, ja būs tāds lēmums.
Redzam, ka parādās arī ziņas par pārkāpumiem, ir bijuši gan konflikti vēlēšanu iecirkņos, gan arī tiek izmeklēts balsu pirkšanas iespējams gadījums Zemgales reģionā, ko jūs varat pastāstīt?
Es neteiktu, ka tie pārkāpumi būtu kādi vairāk vai savādāk kā parasti. Tādā ziņā, ka vēlēšanās vienmēr ir kaut kādas tādas nesaprašanās konflikti, arī mēdz būt iecirkņos. Šajā gadījumā, protams, mēs nezinām konkrēti, droši vien drošības iestādes, kas piefiksējuši to pārkāpumu, labāk zinās. Bet tas, kas mums Centrālā vēlēšana komisija ir svarīgi, kādas sūdzības pie mums parasti nonāk, tās ir tās, kurām varētu būt ietekme uz vēlēšanu rezultātiem, un tad mēs vērtējam, cik šī ietekme ir tiešām bijusi liela, un vai tad būtu jāceļ, vai vēlēšanu rezultāti, vai domāju, tas neietekmē. Šādu sūdzību mums līdz šim nav, vismaz mums Centrālā vēlēšana komisijā. Protams, ir arī tiešām labi, ka valsts drošības iestādes uzrauga šo vēlēšanu vidi, un vēlētāji arī aktīvi aicināti ziņot, ja kādus pārkāpumus redz, jo tas palīdz novērst to situāciju, ka vairs neko nevar izlabot. Attiecīgi, jā, ja tiešām kaut ko pamana, tad aicinam informēt gan drošību, šajā gadījumā droši vien policiju vislabāk uz 110, bet arī par balsu pirkšanu drošības dienests
Nu, parasti vēlēšanās balsu pirkšana vai aģitācijas pārkāpumi, tie ir tie standarti pārkāpumi. Tagad tam var nākt klāt arī Covid pārkāpumi. Ir kaut kādi tur signāli parādījušies?
Ar Covid pārkāpumiem tas var būt tāds paralēlais process, jo Covid pārkāpumi noteikti vēlēšanu rezultātu neietekmē. Kāpēc mums ir šīs epidemioloģiskās prasības iecirņos, lai mēs nu, vēlēšanas nebūtu tas, tā vieta, kur tagad vēlētāji viens otru aplipina un pēc vēlēšanām skatāmies, ka pieauga saslimstības rādītāji. Tāpēc mums ir šie nosacījumi jāievēro, bet nu, tā vēlēšanu rezultātus, nu, tas laikam...
Nē, nu, rezultāts, protams, neietekmē, jā. Bet tas var radīt nepatīkamu fonu.
Jā, tā ir varbūt kaut kur atsevišķi gadiem arī līdz mums nonāk, varbūt uzziņu taurunas mums viņus piefiksē citreiz, nu, ka kaut kur kāds neuzliek masku un nevēlas varbūt likt. Citur varbūt aizrāda, ka vēlēšanu komisija locekļi nu, neprot pareizi uzlikt masku, nu, piemēram, nu, neaizsadz visu seju un degunu, bet tikai, piemēram, deguns paliek ārā. Nu, tādas lietas ir, bet tās ir nu, jānovērš tur uz vietas iecirkņos, nu, ja tāda lieta pamana, tad jāvērš pie iecirkņu komisijas priekšsēdētāja, un tad jau tas ir izskaidrošais darbs. Bet
ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu vēlētājiem, kas vēl dosies vēlēšanu iecirkņiem, pateikt, kur jūs redzat, ka ir kaut kādas nesaprašanās pārpratumi? Mm-hmm.
Nē, nu pats svarīgākais, nu tiešām, kas, kam ir ietekme uz vēlēšanu rezultātu, kas var to atstāt, ir jāpārbauda, vai jums ir izdota vēlēšanu aploksne ar šo iecirkņa zīmogu, un tā mums, nu visi droši vien arī vēl atcerās no Rīgas domas vēlēšanām. Arī, nu, jo ātrāk to pamanu, nu, ja kaut kur vēl kāds tāds gadījums, nu, pēkšņi atrodas, tad sanāk, ka to, nu, tajā brīdī to var novērst un mazāk balsu būs tās nederīgās, nu, vai par kurām jālemi. Bet, nu, es ceru, ka visi cilvēki, ja iecirkņos, tomēr arī, nu, mēs īpaši apmācībās pievērsam tam uzmanību, bet, nu, visādi gadās. Nu, tas, kas jāsaprot vēlēšanu iecirkņos, jau strādā. Nu, ik viens no mums tur var strādāt. Tas nav tāds darbs patstāvīgs, kur dienu no dienas jūs mācaties, kā to darīt. Tas vairāk tāds brīvprātīgs sabiedrisks darbs. Līdz ar to, nu, gadās, jā.
Lielā daļa tiem, kas šodien aiziet uz vēlēšanu iecirkni, arī iespējams tiem, kas neaiziet, interesē, kā tad, kurā brīdī uzzinās rezultātu?
Bet tā pavisam īsi.
Nu, vēlēšanu rezultāti parasti no mazākiem iecirkņiem ienāk nu, 2-3 stundas pēc vēlēšanām. Lielākos iecirkņos tas aizviņam vairāk laika, nu, 2 naktī, 4-3 pulkstenes naktī. Un te vēl arī pašvaldības atšķiras, kur vairāk sarakstu tur ilgāk jāskaita, kur mazāk sarakstu tur mazāks laiks jāpavada balsu
skaitīšanai. Bet nu, nepacietīgajiem katrā ziņā būs jāsēž uz šiem visu nakti pie datoru un jāgaida nu, tiem, kuriem tas ir īpaši svarīgi. Mēs sakam paldies. Mēs sakam paldies Kristīnai Bērziņai, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājai.